heter jeg Kristin Roasnes. Jeg pastor I Philadelphia-kirken, men på Grünerløkka. Og det godt å være hjemme igjen. Det ikke så ofte jeg her, og det bare helt, helt nydelig. Dette jo opphavet til alt godt. Sånn ellers da, dere, så vurderer jeg å føde, står det I kalenderen min, 30. mars. Det ikke sånn kjempelenge til. Det I alle fall da jeg har termin. Og nå I helga så var vi på en aldri så liten babymunn på fjellet. Her kan jeg få et lite glimt av det. Og så fant jeg ut at det var kanskje ikke fullt så romantisk som på honeymoon for 4 år siden. Og så tenker jeg på at jeg redd utviklingen kanskje går I retning så. Så det blir jo spennende å se nå hva jeg liksom viser dere av bildet neste gang jeg her. Vi får krysse fingrene. Dere, vi inne I en serie som vi kaller «Veien til Jerusalem», som allerede blitt sagt der. Og disse 10 ukene så leser vi det sammen 10 kapitler I Lukas evangelium. Serien starter der som Lukas beskriver at Jesus vendte ansiktet sitt mot Jerusalem og kulminerer I påskedrama som både vi og Jesus på vei mot. Disse ukene skal vi da se på hva Jesus sa, og hva Jesus gjorde. Og vi ønsker å forsøke å ikke på en måte legge så mye av vår egen agenda inn I disse tekstene, men at tekstene selv skal få bestemme hva vi skal snakke om. Fordi det har så vanvittig, vanvittig masse bra å si. Så vi ønsker å bare la de få tale, og så skal vi gå ut ifra det I stedet for å sette en agenda selv, og så finne passende tekster. Høres det bra ut? Ønske da. At vi som kirke disse ukene leser disse tekstene sammen som fellesskap. Og da mener vi lese selv, en og en. Men at vi også tar med oss småfellesskapet, eller vennigjengen, kanskje kollektivet ditt, eller familie, om du har det. På den måten så kan vi sammen komme tettere på primærskildene om Jesus, nemlig evangelietekstene. Og her så foreslår vi en måte å også lese disse her tekstene på, som kan brukes både alene, men også I fellesskap. Vi kaller denne her metoden 4O. Ordet, altså les teksten, enten hele kapitlet på en gang, eller fordelt over flere dager. Observer de første tilhørerne. Altså teksten foregår I en helt annen tid enn vår, I en helt annen kontekst, helt annen kultur. Så hvordan opplevde vi, stiller oss det spørsmålet, hvordan opplevde de det som skjedde og det som ble sagt? Og så det oss I dag. Hva I denne teksten stoppet du ved? Hva det du kan ta med I ditt liv? Hva det som utfordret deg kanskje litt, eller provoserte deg, eller kanskje oppmuntret deg og beroliget deg? Hva var de tingene? Og opp til Gud, be en bønn om at den hellige ånd skal la det du har lest få påvirke livet ditt og omgivelsene dine, sånn at vi sammen kan få leve både klokere liv og I tråd med Guds vilje for vårt liv. Jeg tror dette blir veldig, veldig bra, veldig spennende. Jeg vil ta deg med inn I en av samtalene som Jesus har med sine nærmeste disipler. Vi får vite at Jesus et sted og ber, sannsynligvis litt avsides, siden han hadde for vane å gjøre nettopp det. Kanskje sitter de rundt bålet, det stjerneklart, og disiplene liksom etter en lang dag får endelig ha Jesus litt for seg selv. Disiplene hadde fulgt Jesus en egentlig god stund nå, og de begynte å oppdage at det var noe annerledes med Jesus sitt bønneliv. Det virket som at Jesus hadde en så nær relasjon til Gud, og at Gud svarte på bønnene hans på de mest utrolige måter. Disiplene hadde jo selv vokst opp med bønn som en naturlig del av deres religiøse liv som jøder. De var vant til å be 3 ganger daglig. De var vant til å være I tempelet. De hadde for vana å delta I synagogen. Så bønn var jo liksom noe de hadde gått under huden. Eller hadde de egentlig det? For disiplene får I denne her situasjonen, de får se og de får høre sin mester, Jesus selv, be. Og vi leser en gang var han et sted og ba. Og da han var ferdig med å be, så bryter en av disiplene ut, Herre, lær oss å be. Og de spør ham om å lære dem å be på den samme måten som Johannes Døperen lærte sine disipler å be. Peter Halldorf han beskriver det sånn her. I dette hjerteropet hører vi en lengsel. Fra noen som har opplevd bønn som vanskelig. Fra noen som har sagt til seg selv, nytter det. Men som nå har fått se på nært hold at det fungerer. Dette her ordet bønn og be. Hva vekker det ordet I deg? Hva det som skapes I deg når du hører det? Det sånn gode viber? Eller det egentlig ikke så gode? Skaper det som en ro? Eller det en uro som kommer? Det dårlig samvittighet? Det likegyldighet? Vi har nok like mange assosiasjoner og historier og erfaringer og følelser som dukker opp som vi har antall mennesker I dette her rommet. For bønn liksom så enkelt og så grunnleggende. Be en bønn, og så kan Gud svare den. Men samtidig så vanvittig, vanvittig komplekst og vanskelig å fatte. For man kan jo stille seg spørsmål som forandrer bønn noe egentlig I det hele tatt. Og hvorfor be hvis Gud allerede vet hva vi trenger? Og hvorfor svarer han tilsynelatende på noen bønner og andre ikke? Samtidig så det helt umulig å se på Bibelen uten å tenke at Gud vil svare på bønn. Det flere tekster som sier noe om en type samhandling med Gud. Vi leser mange historier hvor Jesus henvender seg til himmelen og til Gud og ber. Eller sier at noe skal skje, så skjer det. Og Bibelen tegner opp et bilde av en relasjon til Gud som ligner en relasjon mellom en god far og et barn. Hvor man kan spørre om hva som helst. Så det så åpenbart at Gud vil at vi skal be. Selv om det kan være veldig mye vi ikke forstår med det også. Og Jesus starter dette her kapitlet, kapittel 11, med å svare nettopp på dette ønsket fra disiplene. Herre, lær oss å be. Og her får vi, sammen med disiplene, lære mer om hva bønn og også hvordan vi kan be. Vi leser fra Lukas kapittel 11 og vers 5. Så sa han til dem, «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham, «Kjære, lån meg tre brød. En venn som på reise kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham. Tror dere han da vil svare der innefra, «Ikke forstyrr meg, døren alt stengt, og både barna og jeg I seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe.» «Nei, jeg sier dere, om han ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, vil han I alle fall gjøre det fordi han så pågående og gi ham alt han trenger. Jeg sier dere, be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. For den som ber han får, den som leter han finner, og den som banker på skal det lukkes opp for. Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk? Eller gi ham en skorpion når han ber om et egg. Når selv dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far I himmelen gi den hellige ånd til dem som ber ham? Der hva vi ser her? Jo, jeg synes det tydelig at han ønsker at vi skal spørre. Be så skal dere få. Han oppmuntrer oss også til å ikke miste motet når vi mangler eller venter på svar, men til å være utholdende. Og vi hører at han ønsker at vi skal spørre med frimodighet, sånn som denne her naboen som vi leser om. Og sier at en trygghet I at Gud en god far som vil gi gode gaver, vil være det beste grunnlaget for våre bønner og for våre spørsmål. Og det andre grunnlaget for disse her tre punktene som jeg vil snakke om. Det første kraften I å spørre. Så vil jeg snakke om ikke be, men be. Den skal forklares. Og så det forsørgerne som jeg ønsker å snakke om til slutt. Går det fint med dere? Bra. Du, jeg har tenkt på det. At det finnes noen litt sånn småirriterende typer som ting liksom bare ordner seg for veldig ofte. Har du tenkt på det? Har du noen sånne I livet ditt? Noen sånne lucky peeps som mirakuløst kommer på tida, selv om de har liksom nuba skikkelig. Og så bare glir de lekkert inn sammen med deg som var så himla skikkelig og hadde planlagt så godt. Skjønner du? De folka der. Noen virker liksom bare som å ha liksom god flaks. Men jeg vil påstå noe. når det kommer til dette. For en observasjon jeg har gjort at de folka ofte, som ofte får som de ønsker, folk som har lært seg kraften i å spørre. Og det høres kanskje litt sånn banalt ut, og noe kan man kanskje også legge på skjerm, har jeg tenkt. Men hør, folk som spør mye, de får mye. Min paps, det han her. Han 60 år, tror han sånn 34-35. Alltid friskt mot, lett sinns. Tenker at det meste i livet det liksom løser seg. Evig optimist, lite dårlig samvittighet generelt sett. En liten pondus, sånn rent fysisk, ja. Ikke så mye akkurat her, det varierer litt. Men ellers en generelt lett type. Ting går ofte hans vei, han får det ofte som han vil. Men gjettom, han vet at det lønner seg å spørre seg frem i livet. Han bryr seg katten om folk synes at spørsmålet hans dumt, eller rart, eller teit. Han høres ganske overbevisende ut, sånn stort sett. Selger seg inn liksom ganske greit. Og får alt til å høres veldig naturlig ut. Å snakke seg for en bot, for eksempel, det går ofte ganske bra. Å få restaurantmiddagen til halv pris fordi han ikke likte sausen så godt, det også fullt mulig. Å bytte inn samme type blomst igjen og igjen, fordi den liksom visner alltid til slutt. Ja, det er også ganske lett, faktisk. Å fortsette å få campe med familien på en øy hele sommeren, også etter denne to-dagers-regelen kom. Ja, det går også helt fint, for man ringer jo bare til kommunen og spør om dispensasjon. Eller å få søppelbilen til å komme og hente søpla di ved huset, selv om du er eneste hus i enda en alt for lang bondeknøl, grus, snø, kaos, dritbratt vei, etter de har sagt at det ikke er innenfor. Ja, det går også fint, for man spør jo bare en gang til og smiler pent. Og at han ser liksom ganske søt ut i tillegg, synes jeg da. Det hjelper sikkert, men det hadde ikke skjedd om ikke han spurte. Det fordi han spør så heftig frem i livet. Det litt som Askeladden, har jeg tenkt, som mange av oss kjenner fra barndommen. Han også en sånn type som nysgjerrig og frimodig med å spørre, og i eventyret Askeladden og de gode hjelperne, så et av poengene at brødrene tror at de kan klare alt selv og ikke vil ha hjelp, mens Askeladden både spør etter og tar imot hjelp fra folk langs veien. Og hva blir resultatet da? Jo, han vinner både kongsdatteren og halve kongeriket. Poenget brødrene ønsker å klare det selv, mens Askeladden, han spør om hjelp, og han kommer så latterlig mye lenger ved å gjøre det. Det var som en lederskapsekspert skrev når han reflekterte over Steve Jobs sin karriere. To achieve your greatest goals, sometimes all you have to do is ask. Jeg synes han sier det godt. Forskere fra Columbia Business School har funnet at det å være mer eller mindre agreeable, og med det så mener jeg en grad av medgjørlighet, og man krever mye eller lite av omgivelsene sine, har sammenheng med hvor bra du gjør det økonomisk. Disse forskerne peker da på at de som krevde mer av omgivelsene sine, de spurte konkret om lønnshopp, de liksom presset gjennom bonuser og fordeler og så videre og så videre. Mens de som krevde mindre, altså de som var mer agreeable, rett og slett fikk mindre, fordi de ikke tok seg bry å spørre. Så folkens, prinsippet «be så skal du få» på mange måter et generelt prinsipp i livet. Hvis du ikke spør, så vil du heller aldri få vite om du kanskje kunne fått et ja. Hvis du ikke banker på, åpnes det kanskje sjeldent muligheter. Og hvis du ikke leter, så vil det kanskje heller ikke finnes, eller finne det som ligger litt gjemt, som litt vanskeligere å få tak på. Det er det å spørre, tror jeg, kan ha uant potensiale. Og prinsippet kraften i å spørre gjelder ifølge Jesus også i vårt møte med Gud. Jakob 4,2 sier, dere har ikke fordi dere ikke ber. Det er så enkelt som det er vanskelig. Jeg ber ikke, jeg spør ikke, derfor har jeg ikke. Og både denne teksten og teksten I Lukas løfter frem at det finnes en enorm kraft I å spørre. Og jeg tror at vi hadde nok ikke egentlig trengt å spørre så mange her før vi hadde funnet historier om hva, hvordan Gud kan svare på bønn. Både på de mest hverdagslige og på de mest utrolige måter. Samtidig så kan nok mange med meg raskt tenke på bønner som vi ikke helt har forstått at dette her bare står igjen ubesvart, og jeg skjønte det aldri. Derfor dette med bønn sånn et paradoks. Gud han svarer på bønn, og så svarer han ikke på bønn. Og han kan også handle uten at vi ber, står det. Og han ber oss også om å be om hva som helst, samtidig som andre tekster igjen antyder at Gud avgrenser hvilke bønner han svarer til de som innenfor hans gode vilje. Men uansett, folkens, så oppfordrer Jesus oss tydelig om å be til far og til å ha tillit til at han vil gi deg og meg gode gaver. Så dere, la oss spørre. La oss våge å be. La oss ikke havne I grøfta av at det ikke nytter. Eller den andre grøfta av å tro at Gud svarer på alle bønner bare vi ber rett. Men finne en god mellomvei der vi omfavner bønnens mysterium og samtidig ber frimodig I troen på at Gud både kan og ønsker å svare på våre bønner. Men I denne teksten og I flere tekster I Bibelen så snakker ikke Jesus bare om dette her med kraften I å spørre, men også hvordan å spørre. Mitt andre punkt ikke be. Men be. Eugene Peterson, forfatteren av The Message-oversettelsen av Bibelen, fortalte en episode når han satt ved hytta si ved en innsjø I Montana. Han satt bare og så ut over vannet og oppdaget plutselig en kjent fugl som heter The Kingfisher, som forsøkte å fange fisk. På grunn av navnet så ble han så nysgjerrig på liksom, hvor mange forsøk trenger denne her, The Kingfisher, på å faktisk fange en fisk. Og han begynte å telle. Og etter å ha telt det 37. Forsøket, så fanget han en fisk. Og Eugene Peterson med den mørke og milde stemmen, han humret til seg selv. And he's called The Kingfisher. Og dette fikk han til å begynne å reflektere over hvor fort vi mennesker kan gi opp. Og jeg synes denne refleksjonen som han gjør illustrerer det veldig godt. Denne eksperten, The Kingfisher, brukte 37 forsøk på å se det resultatet han ønsket seg. Jeg synes det veldig interessant. For hvor lett det ikke for meg å si at ja, men jeg prøvde faktisk å male et bildegang. Du vet, sånn klassisk med himmel på toppen og gress på bunn. Og det ble ganske dårlig. Så jeg kan ikke male. Eller hvor fristende det å gi opp etter å ha søkt på drømmestudiet eller drømmejobben vår, så blir vi skuffet. Det kan være så sjukt tøft å søke igjen. Og hva med etter det tredje eller fjerde forsøket vi har forsøkt? Da koster det virkelig noe å holde motet oppe. For ikke å snakke om bønnene mine. Så fristende det kan være å gi opp noen ganger. Altså så vondt det kan være I ventetida. Så skuffende og ordentlig sånn røft for tålmodigheten og gleden og lysten og håpet som man en gang hadde. Men la oss se på hva Jesus sier om dette I to av disse Lukas-versene som vi så på I stad. Jeg leser det igjen. Jeg sier dere, be så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på så skal det lukkes opp for dere. For den som ber han får, den som leter han finner. Og den som banker på skal det lukkes opp for. Det interessante I denne teksten, folkens, og som ofte gjør at vi kan misforstå den, formen disse her ordene skrevet I. For denne teksten vil jeg påstå fort kan tolkes litt for lettvint. For ordet som brukes her for B, A-I-T-O, brukes egentlig sjeldent I religiøs betydning om bønnen til Gud. Denne oppfordringen nemlig kan, til å be kan nemlig forstås som en form for tiggervisdom. Tiggeren vet så inderlig godt at han ikke må gi seg, selv om han kanskje blir avvist I det han spør første gang. På samme måte, sier tidligere professor med MF, Hans Kvalbein. På samme måte, sier han, må heller ikke vi tvile på at vår himmelske far vil svare når vi ber ham om noe. Videre så står de tre imperativene, disse her be, let, bank på, I bøyningsformen durativ. Jeg vet det litt skolete, men følg med, for det interessant. I bøyningsformen durativ, som betegner en vedvarende handling. Det vil si at de indikerer en kontinuerlig og vedvarende bønn. Det betyr at ordet be kan leses som beende, eller be, så skal du få. Let kan leses som let. Altså noe som bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Forståelig? Så disse tre instruksene legger altså opp til en sterk oppfordring til vedvarende eller utholdende bønn. Ok, så Jesus gir oss altså en oppfordring til å be med utholdenhet. Det viser denne teksten. Og her kan vi også inspirere oss av folk som har gått foran oss og hente lærdommer fra de I dette. I den gamle salmeteksten som Sigvart Dagsland har sunget for oss og andre, så kan vi høre disse ordene. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Det svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Kanskje vi kan minne oss selv på denne her gamle bønnelærdommen, og også ta til oss disse ordene fra Lukas 18. Jesus fortalte dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet. Så folkens, når bønnesvaret drøyer, så lærer Jesus oss at vi skal fortsette å spørre. Han lærer oss at vi skal fortsette å be og fortsette å banke på. Men uavhengig av bønnesvar eller resultat, så sier Jesus at det beste utgangspunktet for vårt bønneliv å hvile I en trygghet på at Gud en god far som gir gode gaver, og som det siste vi leser om I dette avsnittet, og som det siste vi skal se på også, nemlig at Gud forsørgeren. Kjenner du igjen denne tanken? Hvis hun kan, så kan I hvert fall jeg. Hvis han fortjener det, så fortjener I hvert fall jeg det. Eller hvis han villig til å gi det, så må I hvert fall han være villig til å gi det. Eller hvis hun får det til, så vil uten tvil hun der få det til. Kjenner igjen tanken? Og det nettopp dette Jesus bruker som eksempel I denne teksten. Når han der vet å gi barna gode gaver. Når jeg og du klarer å være gode med folk av og til. Hvor mye mer skal ikke da far I himmelen gi den hellige ånd, eller gi gode gaver, som det står I Matteus-versjonen, til dem som spør ham? Og hva han prøver å få frem her? Jo, han sier noe om hvordan han ønsker at vi skal relatere til ham. Vi skal definitivt spørre, men ikke bare det. Vi skal være ordentlig frimodige I tillegg. I historien om den frimodige naboen så sier Jesus om man ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, vil han I alle fall gjøre det fordi han så pågående. Og ordet pågående kombinerer to kvaliteter, nemlig modig og skamløs. Og I denne kulturen og på denne tida så var mat langt ifra så tilgjengelig som det I dag. Brød ble bakt hver dag til å møte daglige behov. I tillegg så var gjestfrihet satt skyhøyt I denne kulturen, så uansett når på døgnet skulle man forsørge den som kom og banka på. Og da kunne jo fort mat bli et dilemma. I tillegg vet vi at husene gjerne bare hadde ett rom, så å oppsøke en nabo på natta betydde fort å vekke en hel familie. Det krevde med andre ord stort mot av denne her karen å gjøre det han faktisk gjorde. Og Jesus tar tak I dette dilemmaet, og så spør han, hvem av dere ville hatt mot nok til å gå og vekke opp naboen pluss hele familien midt på natta, Og for å spørre etter brød, når tre brød innebærer at han faktisk hadde ganske masse til overs fra den dagen. Og forslaget jo treffende. Ikke forstyr, døra stengt, barna og jeg sover. Men her kommer Jesus med hovedpoenget sitt i denne historien. Naboen svarer, ikke fordi han nødvendigvis var en venn, men fordi denne mannen var modig, og han var skamløs. Han hadde mot nok til å spørre, og naboen ærer forespørselen hans. Og dere, på samme måte, så ønsker Gud at vi skal gå til ham, drite litt i normene, ikke tenke at han blir brydd av vår dumme masing, eller at det egentlig ikke interessant å lytte til det man skal komme med. Eller også å trosse følelsen av at det kanskje uviktig eller upassende. Jeg kan veldig ofte høre den tanken, men jeg har ikke lyst til å be til Gud om disse småtingene når det finnes så masse svære ting å bekymre seg for i denne verden. Så mange andre store behov. Men Jesus, og hør her, Jesus utfordrer denne tanken og følelsen ganske kraftig faktisk i denne teksten. Jesus viser i teksten at han vil at du skal komme med alle dine tanker, med alle dine spørsmål, med alle dine følelser og ønsker. Dallas Willard sier det treffende. Mange har opplevd bønn umulig, fordi de har tenkt at de bare skulle be for store, fantastiske behov. Vidunderlige behov, står det der. Utover dem selv, men som de egentlig hadde liten eller ingen interesse for, og ikke engang kunnskap om. Et godt åndelig råd er å starte med det du tenker på her og nå. Det som ligger øverst i deg er dine tanker, dine behov, dine ønsker. Start der, og så kan Gud utvide perspektivene til både deg og meg ettersom vi går. Men start der. Start med det som høyest oppe. Ikke med det som så svulmende og langt der ute. Start der som du er. Jesus viser oss altså i teksten at vi skal relatere til Gud som en god far. Og enkelte mener at dette kanskje var et dårlig markedsføringsstrategi. Siden det dessverre mange fedre, og selvfølgelig også mødre, som har gitt en dårlig representasjon av hvordan forsørgerrollen kan se ut. Men Gud valgte faktisk likevel å presentere seg nettopp som en god far. Fordi det den rollen som i en fullkommen versjon, vel å merke, nærmest den han er. Han viser seg som forsørgeren. Han viser seg som giveren. Og stiller deg og meg det enkle, men så sterke spørsmålet. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva vil du at Gud skal gjøre for deg? Det høres nesten for bra ut, det spørsmålet. Men han sier det. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Gud ønsker at du skal komme med dine spørsmål og dine tanker. For det å samtale om livet og spørre hverandre ting helt grunnleggende i en relasjon. Og bønnens primære hensikt, viser denne teksten oss, nettopp det, å ha en relasjon til Gud. Dere, oppsummert så har teksten vist oss at det finnes en kraft i å spørre. At Jesus lærer oss at vi ikke bare skal be, men vi skal be. Og at vi frimodig kan komme frem for han som den ultimate forsørger. La oss be. Jesus, jeg vil takke deg for at du kaller deg selv far, og at vi kan våge å tenke at det du. Jesus, jeg takker deg for at du faktisk også viser oss en måte å kunne komme til deg på. At du der alltid, hele døgnet, når enn. Takk for at du også viser oss en måte å kunne komme og spørre. At du sier at vi kan komme og be med utholdenhet. At vi kan fortsette og fortsette og fortsette. Og at det ikke gjør at du blir mast i hjel. Men du ønsker det. Og så vil jeg takke deg, Gud, for at du den forsørgeren over alle forsørgere. Du forsørger med stor F. Og at vi kan komme til deg med alt. I ditt navn. Amen.